გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას ვისთვისაც სულ ერთი არ არის ჯანმრთელობაზე ფიქრი და გვეთანხმებით, რომ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშე არაფერია. თქვენ კვლავ პულს უსმენთ იმისთვის, რომ შეიტყოთ უფრო მეტი ჯანმრთელობის შესახებ და რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ სასაუბრო თემას. ჩვენ დღეს ონკოლოგიური დაავადებების, თუმცა უფრო კონკრეტულად მსხვილი ნაწლავის კიბოს შესახებ ვაპირებთ საუბარს ჩვენთან მოწვეულ სტუმართან, აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სახელობის სამედიცინო ცენტრის კლინიკურ ონკოლოგთან, ნათია ჯოხაძესთან ერთად. მოგესალმებით ნათია, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის, იმისთვის რომ მოიცალეთ, ვიცი რომ გადატვირთულია თქვენი სამუშაო დღე. რათა კიდევ ერთხელ და ალბათ მერამდენეთ, მაგრამ კიდევ ბევრჯერ დაგვჭირდება, ვესაუბროთ მსმენელს, მაყურებელს, საზოგადოებას ძალიან ვერაგი დაავადების შესახებ, რომლის პრევენცირებაც ძალიან ხშირად თავიდან არიდებაც არც ისე რთულია. მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან, რას წარმოადგენს თავად დაავადება, როგორია მისი გავრცელება, სტატისტიკა, ეპიდემიოლოგია მსოფლიო მასშტაბით და რა ხდება საქართველოში, რა სიტუაცია გვაქვს ამხრივ ჩვენს ქვეყანაში?
დიახ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მსხვილი ნაწლავის კიბო პირობითად შეგვიძლია დავყოთ ორ დაავადებად. ეს არის კოლინჯის კიბო და არის სწორი ნაწლავის კიბო. ორივე შემთხვევაში დაავადება იწყება ნაწლავის ყველაზე შიგნით აშრიდან და ვრცელდება მთელს კედელში. თუ დაავადების აღმოჩენა ვერ მოხერხდა ამ ეტაპზე, შემდგომ დაავადება შეიძლება გავრცელდეს ლიმფურ საძინრებში, ასევე სისხლძარღვებში და გავრცელდეს დაავადება სისხლის მიმოქცევით, ან დადგინდეს მეტასტაზური დაავადების დიაგნოზი. ზოგადად ჩვენს ორგანიზმში დაახლოებით 30 ტრილიონი უჯრედი ფუნქციონირებს ძალიან აწყობილად და ექვემდებარება ჩვენი გენომის ბრძანებებს. როცა გენომი ეუბნება უჯრედს გამრავლდი და გაიზარდე, უჯრედი მრავლდება. როცა ეუბნება შეჩერდი, უჯრედი ჩერდება. როდის ვითარდება სიმსივნე? სიმსივნე ვითარდება, როდესაც ეს რეგულაცია იშლება რაიმე მიზეზის გამო და უჯრედი ბრძანებას შეჩერდი აღარ ასრულებს და იწყებს უკონტროლო ზრდას. შედეგად ვითარდება სიმსივნე, რომელიც შეიძლება იყოს კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი. კოლორექტური სიმსივნეების უმრავლესობა ვითარდება კეთილთვისებიანი პოლიპებისგან, როგორც წესი. შესაბამისად, ყველა პოლიპი, რა თქმა უნდა, ავთვისებიან სიმსივნეთ არ წარმოიქმნება. არსებობს რამდენიმე სახის პოლიპი, ეს არის ადენომატოზური, ანთებითი და ჰიპერპლაზიური პოლიპი. ანთებითი პოლიპი და ჰიპერპლაზიური პოლიპი, როგორც წესი, არანაირ პრობლემას არ ქმნის. რაც შეეხება ადენომატოზურ პოლიპს, თუ მას ჩვენ დროულად არ მივაქციეთ ყურადღება, დროთა განმავლობაში, დაახლოებით 5-10 წლის განმავლობაში, ეს დაავადება შეიძლება მოგვევილოს როგორც ავთვისებიანი სიმსივნე. და რაც უფრო დიდია ზომა ამ პოლიპის აი დიაგნოსტიკის მომენტში, მით უფრო მეტია ამის რისკი. აი მაგალითად, 1 სანტიმეტრიანი პოლიპის მალიგნიზაციის რისკი არის დაახლოებით 1%, მაშინ როცა 2 სანტიმეტრიანი წარმონაქმნის მალიგნიზაციის რისკი თითქმის 50%.
ანუ პრაქტიკულად ეს განსაზღვრავს უკვე, რაც უფრო დიდია ზომა, მით მეტია რისკი, ხო?
ძალიან ხშირია ეს დაავადება. მსოფლიოში ონკოლოგიურ დაავადებათა სტრუქტურაში ის არის მესამე ადგილზე სიხშირით, ზოზოს კიბოს და ფილტვის კიბოს შემდგომ და სიკვდილობით არის მეორე ადგილზე ფილტვის კიბოს შემდგომ. ძალიან მაღალია სტატისტიკა. ჩვენთან საქართველოშიც არის დაახლოებით მესამე მეოთხე ადგილზე ქალებში, მეოთხე ადგილზე და მამაკაცებში მესამე ადგილზე თავისი სიხშირით და ჩვენს ქვეყანაში დაახლოებით 700-მდე ახალი შემთხვევა რეგისტრირდება ყოველწლიურად.
ყოველწლიურად, აი ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრი
ძანეთ ახლა. ძალიან მაღალი მაჩვენებელია, დიახ,
კორექტული. აქვე საინტერესოა რა კიდე ეპიდემიოლოგია შევეხეთ, განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების სტატისტიკა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით გარკვეული ტენდენციები არსებობს ხოლმე, ხო, დაავადებებთან მიმართებაში. აი კოლორექტულ კიბოსთან დაკავშირებით გვაქვს თუ არა ვთქვათ გარკვეული კანონზომიერებები?
დიახ, რა თქმა უნდა, არსებობს ეს კანონზომიერება და ეს პირდაპირ დამოკიდებულია ცხოვრების წესთან. და რა თქმა უნდა, განვითარებად ქვეყნებში უფრო მეტია კოლორექტული კიბოს შემთხვევების რაოდენობა, თუმცა ეს ერთ მნიშვნელოვნად ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ახლა იგივე არასწორი
კოების ცივილიზაციამ და ეს ფასფორის მოგვიტანა და ალბათ
ამასთანაც რასაკვირველია არის დაკავშირებული.
კი ბატონო. და აი სტატისტიკა, რომელიც თქვენ ქართულ რეალობაში აღნიშნეთ, ხომ? რამდენად ზრდადია დინამიკაში, ვთქვათ, რა ხდება, როგორ ვითარდება, რას გვიჩვენებს ციფრები და შესაბამისად შესაძლებელია თუ არა გარკვეულწილად აი ამ დინამიკის შეჩერება და მოხუჭება, ასე ვთქვათ, და რაზეა ეს ყველაფერი დამოკიდებული? რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში დროულ დიაგნოსტირებას და დიაგნოსტირებამდე ზოგადად სკრინინგს? აი ესეც ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის.
დროულ დიაგნოსტიკას ტენდენცია რა თქმა უნდა მზარდია ამ დაავადების, თუმცა მნიშვნელოვნად არა. გამოსავალი არის რამდენად მეუკეთესი თუ ავიღებთ მონაცემებს მსოფლიო მასშტაბით სწორედ სკრინინგის გავლენით, სწორედ იმიტომ რომ ადრეული გამოვლენა გახშირდა ამ დაავადების და ადრეულ სტადიაზე გამოვლენილ დაავადების შემთხვევაში გადარჩენადობა გაცილებით მეტია და პროგნოზი უკეთესია რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ადრეულ გამოვლენას, ჩვენ აქ შეგვიძლია ვისაუბროთ ორ საკითხზე. თუ საუბრობთ ჯამრთელ პოპულაციაში ადრეულ გამოვლენაზე, ეს ამას სკრინინგი ქვია. თუ საუბრობთ უკვე არსებული სიმპტომების მქონე პაციენტებში ადრეულ დიაგნოსტიკაზე, ამას ადრეული დიაგნოსტიკა ქვია. ადრეული დიაგნოსტიკის ყველაზე საუკეთესო მეთოდი არის კოლონოსკოპია. თუ პაციენტი აღნიშნავს გარკვეულ სიმპტომებს, რა თქმა უნდა, რაც შეიძლება ადრე უნდა მიმართოს ექიმს და დროულად ჩაიტაროს კოლონოსკოპიური კვლევა. კოლონოსკოპია თავისთავად არ არის ძალიან რთული პროცედურა, ეხლა ვიცით რაც არის.
თუმცა გარკვეულად კი
ამასთან დაკავშირებითაც, ანუ არის გარკვეული დინამიკა და ბევრი რამე შეიცვალა, კეთდება სედაციის ქვეშ უკვე და შეიქმნა კომფორტი, რომ ეს პროცედურა არ იყოს ესეთი საშიში. კოლონოსკოპიას აქვს ერთი ძალიან კარგი თვისება, რომ ეს არის ერთდროულად დიაგნოსტიკურიც და სამკურნალო პროცედურაც. ჩვენ ერთის მხრივ ათვალიერებთ მთლიანად ნაწლავის სანათურს და თუ ამ დათვალიერების დროს აღმოჩნდა რაიმე საეჭვო წარმონაქმნი, პოლიპი, შესაძლებელია ამავე პროცედურის ფარგლებში ერთ მომენტად მოხდეს აი ამ წარმონაქმნის მოკვეთა და მორფოლოგიური შესწავლა. შემდგომი დიაგნოსტიკა და უკვე გაღრმავება კვლევების დამოკიდებულია იმაზე, რა პასუხი მოვა აი ამ კვლევის შედეგად.
კი ბატონო, და აი სიმპტომები ძალიან საინტერესო ალბათ ყველა ადამიანისთვის, ხომ? რა სიმპტომები თვლინდება ზოგადად და რას უნდა მიექცეს ამ შემთხვევაში ყურადღება? რამდენად მნიშვნელოვანია და რა უნდა მივიღოთ სიგნალად იმისთვის, რომ საჭიროა თქვათ ექიმთან კონსულტირება?
კოლორექტული კიბოს სიმპტომები ძალიან მრავალფეროვანია და დამოკიდებულია რა თქმა უნდა დაავადების გავრცელებაზე. ადრეულ სტადიაზე ეს არის როგორც წესი ესეთი, შეიძლება იყოს დისკომფორტი მუცლის ღრუში, სპაზმები, რაღაც შებერილობა, შეიძლება იყოს დეფეკაციის ცრუმოთხოვნა, სისხლიანი გამონადენი უკანატანიდან ან სისხლდენ და უკანატანიდან, რომელიც ხშირად ეშლება ხოლმე ჰემოროიდულ დაავადებასთან და ამის გამო გვიანხდება ხოლმე. კი, გონიათეს და ამიტომ გვიანხდება ხოლმე მომართვიანობა როგორც წესი. ასე რომ აი ესეთია ძლიერი საერთოს ისუსტე, დაღლილობა.
ეს უკვე ზოგადი სიმპტომატიკა, ხომ? და აი აღნიშნეთ ცხოვრების წესიო, ნათია, და ამასთან დაკავშირებით მინდა ჩაგეკითხოთ, რისკ ფაქტორები, რა არის ძირითადი რისკ ფაქტორები თავად დაავადების განვითარების და აი ესეთი გავრცელების, რომელიც დღეს სახეზე ყოფს უკვე, ხომ? რა განაპირობებს თქვათ და რა უწყობს ხელს ამ დაავადების განვითარებას?
კი ბატონო, რისკ ფაქტორები ჩვენ შეგვიძლია დავყოთ სამ ძირითად ჯგუფად. ანუ რისკ ფაქტორები, რომლებიც ჩვენ შეგვიძლია თავიდან ავიცილოთ, რომელთა პრევენცია შესაძლებელია, ასევე რისკ ფაქტორები, რომელთა კონტროლი ჩვენს დაქვემდებარებაში არ არის და ჩვენ ვერ ავიცილებთ, რაც არ უნდა მოვინდომოთ, და ასევე არსებობს რისკ ფაქტორები, უბრალოდ კავშირი, გარკვეული კავშირი, რომელსაც მოიაზრებს ამ ეტაპისთვის მეცნიერება, მაგრამ ჯერჯერობით საბოლოოდ დადასტურებული არ არის. რაც შეეხება იმ რისკ ფაქტორებს, რომელთა თავიდან აცილება შესაძლებელია, ეს არის ჭარბი წონა მაგალითად. ეს არის კვებითი თავისებურებები.
აი კონკრეტულად რას გულისხმობთ კვებით თავისებურებაში? ანუ რა შემთხვევაში შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ არის კუა ქცევა, როცა აი ესეთი სახით იკვებებიან, ხო?
მაგალითად ჭარბი რაოდენობით წითელი ხორცის მოხმარება. მაგალითად პროცესირებული საკვების მოხმარება, ხო? რა არის პროცესირებული საკვები?
ქლორინაირი,
დიახ. ანუ ყველანაირი სოსისეულობა, შებოლილი პროდუქტები, დამარინებული პროდუქტები, ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე დამზადებული პროდუქტები, ფრი და ანუ აი ესეთი ტიპის პროდუქტები, ეს ყველა შეიცავს ძალიან დიდი რაოდენობით ტოქსინებს.
ფასტფუდი ალბათ ფლიანად.
ფასტფუდი თავიდან ბოლომდე მოიაზრება როგორც პროცესირებული საკვები. თავისთავად ეს ძალიან მაღალი რისკია. ასევე ალკოჰოლის მოხმარება, თამბაქოს მოხმარება, D ვიტამინის ნაკლებობაც ასევე ერთ-ერთი ის ფაქტორია, რომლის პრევენციაც რეალურად შესაძლებელია. რაც შეეხება რისკ ფაქტორებს, რომელთა პრევენციაც ჩვენ არ შეგვიძლია, ეს არის უპირველეს ყოვლისა ასაკი. როცა ჩვენ ხვდებით 50 წლის, უბრალოდ გადავწდებით 50 წელს, კოლორექტული კიბოს რისკი ავტომატურად ჩვენ დაუნებურად მატულობს ამ დაავადების რისკი. ასევე არის ჩვენ საკუთარ ანამნეში პოლიპების არსებობა, ასევე უდესმე თუ ქონია რაიმე კოლორექტული სიმსივნე. ასევე ჩვენს მემკვიდრეობაში, ჩვენს უახლოეს ნათესავებს თუ ქონია ჰქონიათ რაიმე გენეტიკური წინასწარ განწყობა. დიახ, თუ ჩვენს რომელიმე ნათესავს ჰქონია კოლორექტული სიმსივნე ან პოლიპოზი, ან არსებობს ასევე მემკვიდრული სინდრომები, როგორიც არის ლინჩის სინდრომი, ოჯახური ადენომატოზური პოლიპოზი და მეორე ტიპის დიაბეტიც სხვათა შორის. ესეც ერთ-ერთი რისკფაქტორია, რომელიც კი.
და ის რისკფაქტორები, რომელზეც თქვენ გძანეთ, რომ არ არსებობს მტკიცებები ჯერჯერობით, ხომ არ არის დამყარებული, მაგრამ მაინც საინტერესოა თეორიულად ყოველ შემთხვევაში რაზეა საუბარი, ანუ რა მოიაზრება და
აი დიდი ხანია იკვლევენ კავშირს კოლორექტულ კიბოსა და ღამის ცვლებთან დაკავშირებთან, ანუ ღამის ცვლაში მყოფი ადამიანების რისკებთან. ფიქრობენ, რომ მელატონინის რეგულაცია, ანუ ცის დარღვევა, ეს ცირკადული რისკის ცირკადული ციკლის დარღვევა უნდა ახდენდეს გავლენას კოლორექტულ კიბოზე. ამაზე კვლევები ამჟამადაც მიმდინარეობს და ჯერ კიდევ კვლევის საკითხია, მაგრამ ნუ ეს დღის ეს რიგში დგას, რომ ეს
საინტერესო ტენდენცია, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ხომ, რომ აი ღამის მორიგეებში ვთქვათ, აი ეს კვლევა.
იმიტომ რომ ღამის მორიგეებში და იმიტომ რომ ყველა იმ ადამიანში, ვინც თქვა, ვისაც დარღვეული აქვს ღამის ციკლი, უფრო ხშირად ვითარდებოდა, იმიტომ დადგა დღის წესრიგში ეს საკითხი და იმიტომ დაიწყო ამაზე შესაბამისად კვლევები. მეორე ფაქტორი, რასაც ფიქრობენ, რომ კავშირში უნდა იყოს, უკვე გადატანილი ონკოლოგიური დაავადებები. აი მაგალითად სათესლის კიბო ან პროსტატის კიბო. მაგრამ ამ შემთხვევაში თავისთავად დაავადებას კი არ უკავშირებენ, არამედ ამ დაავადების გამოჩატარებულ მკურნალობას, უფრო სხეურ თერაპიას, აი მენზე ჩატარებულ სხეურ თერაპიას. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ სხეური თერაპია მრავალი წლის წინ და სხეური თერაპია დღეს, როცა ტარდება ხაზოვან ამაჩქარებელზე, რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან და დღეს თანამედროვე აპარატებზე მაქსიმალურად ხდება ჯანსაღი ქსოვილების დაცვა და ეს
პრობლემაც უკვე მინიმიზებულია ფაქტიურად და გაცილებით ნაკლებად არის ეს პრობლემა გეთანხმებით, აბსოლუტურად. საინტერესოა თავად დაავადების შესახებ, მისი მიმდინარეობის შესახებ, ანუ როგორ მიმდინარეობს, თქვათ, როგორ იწყება, როგორ ვითარდება ეს დაავადება და რა ხდება ზოგადად აი ამ პროცესში. რას წარმოადგენს თავად დაავადება, რამდენად ვერაგია კოლორექტული კიბო?
დაავადების მიმდინარეობა თავიდან ბოლომდე დამოუკიდებელია ამ დაავადების ბიოლოგიაზე, მის ჰისტოლოგიურ შენებაზე, დიფერენცირების ხარჯზე. რთული ტერმინებია ეს ზოგადად მოსახლეობისთვის, მაგრამ თვითონ აი ამ დაავადების ბიოლოგიაზე. რაც შეეხება მის პროგნოზს, მისი პროგნოზი დამოკიდებულია მათ შორის ამ და კიდეც თრაზეა დამოკიდებული ამ დაავადების გამომწვევ გენეტიკურ ცვლილებებზე. რაღაცა ხო არის გამშვები მექანიზმი, აი ზუსტად ამ გამშვები მექანიზმი,
თუ რა მუტაციები ფაქტიურად,
ხო? რა მუტაციები იწვევს აი ამ დაავადებას. რაც შეეხება პროგნოზს, პროგნოზი დამოკიდებულია ყველა ამ ფაქტორზე და პლუს დაავადების გავრცელებაზე და სტადიაზე. რაც უფრო ადრეულ სტადიაში ხდება დაავადების აღმოჩენა, მით უფრო კარგია პროგნოზი, მით უფრო მაღალია შანსი იმისა, რომ ჩვენ პაციენტს მივცემ სრული გამოჯანმრთელების შანსი. ადრეულ სტადიაზე, როცა დაავადება ჯერ არ არის მოხვედრილი, ასე რომ ვთქვათ, ლიმფურ კვანძებში, ხო, როცა არ არის გავრცელებული ლიმფურ კვანძებში, ხუთწლიანი გადარჩენადობის მაჩვენებელი 90%-ზე მაღალია. როცა ხდება ლიმფურ კვანძებში, ამ შემთხვევაში გადარჩენადობის მაჩვენებელი ჩამოდის 72%-ამდე. და თუ გავრცელდა სისხლძარღვებით და საქმე გვაქვს მეტასტაზურ დაავადებასთან, ეს არის დაახლოებით ხუთწლიანი გადარჩენადობის მაჩვენებელი 14%. აქვე მინდა აღნიშნო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თავისებურება, კოლორექტული კიბოსი. ეს არის ის იშვიათი დაავადება, რომლის რადიკალური მკურნალობა შესაძლებელია მეტასტაზური დაავადების პირობებშიც კი. იშვიათ შემთხვევებში, გარკვეულ შემთხვევებში ყოველთვის არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ვთქვათ, არის ერთეული მეტასტაზი ღვიძლში ან ფილტში, შეიძლება დაიგეგმოს მკურნალობა ისე, რომ საბოლოოდ გავიდეთ რადიკალურ ოპერაციასთან და ჩატარდეს რადიკალური ოპერაცია და გადარჩენადობის მაჩვენებელი უკვე იყოს არა 14%, არამედ მნიშვნელოვნად მაღალი, ისევე როგორც ვთქვათ,
სხვა ტიპის სიმსივნური დაავადებებისგან.
განსხვავებით სხვა ტიპის სიმსივნური დაავადებებისგან.
თუ როდესაც მეტასტაზი ისმის, იქ დილეტანტისთვისაც ხადი ხდება, რომ იქ პრინციპში ჩარება უკვე არც ისე
ეფექტურია და და სხვა დაავადება, ან თავისი ბიოლოგია იძლევა ამის საშუალებას და
ძალიან საინტერესო ნიუანსია, დიდი მადლობა. და აქვე მაინტერესებს, აი რამდენჯერმე აღნიშნეთ დიაგნოსტირება და მკურნალობა, ხომ? ძალიან ხშირად ვიცით, რომ ქართველი პაციენტები გადიან ხოლმე საქართველოს ფარგლებს გარეთ სამკურნალოდ, თუნდაც სადიაგნოსტიკო დაავადების და ასე შემდეგ. რამდენად არის ქართულ სინამდვილეში, ქართულ სამედიცინო სამყაროში შესაძლებლობა სრულფასოვნად დაავადების, ამ შემთხვევაში კოლორექტული კიბოს დაავადების დიაგნოსტირების და მკურნალობის, და ზოგადად რა მეთოდები გვაქვს არსენალში 21 საუკუნეში მსოფლიოში და აქედან საქართველოში რისი შესაძლებლობა გვეძლევა? თუმცა ვიდრე პასუხს გაგცემდეთ, რეკლამაა ჩვენს ეთერში, სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით, დაგველოდეთ. ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრის კლინიკურ ონკოლოგთან ნათია ჯოხაძესთან ერთად და გავნაგზობ საუბარს კოლორექტული კიბოს შესახებ. ნათია, კითხვა რომელიც რეკლამის დაწყებამდე დაგისვით, ანუ მკურნალობა, დიაგნოსტირება და ამხრივ საქართველოში არსებული შესაძლებლობები, თქვენი ექიმების ხელთ არსებული არსენალი, ასე ვთქვათ, და პაციენტებისთვის რა შეიძლება ვთქვათ, რისი შესაძლებლობები აქვს დღეს თანამედროვე ქართულ მედიცინას ამიმართებით?
ჩემი აზრით, აბსოლუტურად ყველა შესაძლებლობა არსებობს საქართველოში, როგორც დიაგნოსტიკის მხრივ, ასევე მკურნალობის თვალსაზრისით. ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი, ძალიან კარგი ცენტრია, სადაც პაციენტს აქვს შესაძლებლობა აბსოლუტურად სრულყოფილად გამოიკვლიოს ეს დაავადება და შემდგომ კვალიფიციურად ჩაიტაროს მკურნალობა.
ანუ ამ შემთხვევაში აუცილებლობა ვთქვათ საზღვარგარეთ წასვლის და ასე შემდეგ,
ესეთი არ არსებობს? აუცილებლობა დღესდღეობით უკვე აღარ დგას, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა ყველა შესაძლებლობა გაგვაჩნია დიაგნოსტიკის და მკურნალობის
საკითხებში. და რა შესაძლებლობებზეა საუბარი, ანუ როგორ ხდება დიაგნოსტირება, ანუ რა არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა?
დიახ, კოლორექტული კიბოების დიაგნოსტიკის ყველაზე ესეთი უკრო სტანდარტი ი არის ისევ და ისევ კოლონოსკოპია. პირველ ეტაპზე ტარდება კოლონოსკოპია, ჩივილებს არსებულ შემთხვევაში ტარდება კოლონოსკოპია. კოლონოსკოპიის დროს ვახდენთ ვიზუალიზაციას ნაწლავის, თუ იქ რამე წარმონაქმნია, ხდება წარმონაქმნის ამოკვეთა და შემდგომ ხდება ამ წარმონაქმნის მორფოლოგიური შესწავლა. მორფოლოგიური შესწავლის დროს ჩვენ ვსწავლობთ ამ დაავადებას არამარტო ჰისტოლოგიურ დონეზე, არამედ ვსწავლობთ ასევე მოლეკულურ გენეტიკურ დონეზე უკვე. შესაბამისად, შემდგომ უკვე აი ამ მორფოლოგიური მასალის მიხედვით წდება, როგორ უნდა გაღრმავდეს დიაგნოსტიკური კვლევები. თუ ამ წარმონაქმში აღმოჩნდა, რომ არის ავთვისებიანობა, ამ შემთხვევაში უკვე დაავადების გავრცელების შესაფასებლად ჩვენ სტადირებას ვეძახით ამას ონკოლოგები. სტადირების მიზნით მკურნალობის დიაგნოსტიკის ყველაზე კარგი მეთოდი არის კომპიუტერული ტომოგრაფია. რიგ შემთხვევებში შეიძლება კლინიციისტმა ექიმმა მოითხოვოს ასევე მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია, განსაკუთრებით სწორი ნაწლავის სიმსივნეების შემთხვევაში, როცა ჩვენ გვაინტერესებს აი კედლის სტრუქტურა და სიმსივნის ინვაზია კედლის.
რამდენად არის ჩაზრდილი, ასე ვთქვათ.
ასევე მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია ხშირად ჭირდებათ ხოლმე ქირურგებს, როცა იგეგმება აი მეტასტაზური ნაწლავის კიბოს მკურნალობა, რომ ზუსტად შეფასდეს. მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია ძალიან კარგად ხედავს ღვიძლის პარენქიმას. კომპიუტერული ტომოგრაფია უფრო კარგად ხედავს, ვთქვათ, სისხლძარღვებს და სისხლძარღვებთან აი ამ სიმსივნის ურთიერთობას. შესაბამისად, ეს ერთი მეთოდი მეორეს არ გამორიცხავს, არამედ პირიქით ავსებს ერთმანეთს და აი ამ ორივე მეთოდს კიდევ შეიძლება დაემატოს კიდევ უფრო ესეთი მაღალტექნოლოგიური მეთოდით, როგორიც არის პოზიტრონული ემისიური ტომოგრაფია. ამ შემთხვევაში ხდება მთლიანი სხეულის შეფასება, ხომ არ არის სადმე რაღაც ისეთი წარმონაქმნი, რომელიც კვლევის სხვა მეთოდების საშუალებით არ არის ხილვადი.
და რა
ყველა ეს მეთოდი ხელმისაწვდომია საქართველოში, მათ შორის ჩვენთან ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრში.
კი ბატონო, რა შეეხება მკურნალობის მეთოდებს, აი ამასთან დაკავშირებით რა შეიძლება ვთქვათ, ანუ რა და რა ტიპის მკურნალობა არსებობს და ანალოგიური კითხვა მინდა აქაც დაგისვათ, საქართველოში გვაქვს თუ არა შესაძლებლობა სრულფასოვნად დაავადების მკურნალობისა?
კი ბატონო, კოლორექტული კიბოს მკურნალობა ძალიან კომპლექსურია, შეიძლება მოიცავდეს სხვადასხვა მკურნალობის მეთოდს. საუკეთესო მკურნალობა ეს მეთოდი პაციენტისთვის არის ქირურგიული ჩარევა, როდესაც თუ დაავადება დავადგინეთ იმ მომენტისთვის, როცა შესაძლებელია ქირურგია, ეს არის იდეალური ვარიანტი, იმიტომ რომ აქ შანსი გვაქვს პაციენტი გამკურნოთ სრულად.
ანუ რადიკალურად
ტარდება დაზიანებული ნაწლავის ამოკვეთა მიმდებარე ლიმფურ კვანძებთან ერთად, შემდეგ შეისწავლება ეს ლიმფური კვანძები და დადგება საკითხი, არის თუ არა საჭირო დამხმარე პროფილაქტიკური, ვთქვათ, ქიმიოთერაპია ან სხეული თერაპია. სწორი ნაწლავის შემთხვევაში ოპერაციის წინ შეიძლება გარკვეულ სტანდარტად შეიძლება პირველად ოპერაცია გავაკეთოთ თუ ძალიან ადრეული სტადია, ან თქვათ წინასაოპერაციო რეჟიმში დაიგეგმოს ქიმიოსხეული თერაპია და შემდგომ გაკეთდეს ოპერაცია. ეს არის იდეალური ვარიანტი. იმ შემთხვევებში, როდესაც თქვათ როცა დაავადება გავრცელებულია, რადიკალური მკურნალობა ვერ ხერხდება და აქ ჩვენი მკურნალობის მიზანი არის პაციენტის სიცოცხლის დახანგრძლივება და მისი სიმპტომური მართვა, მისი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და ამ შემთხვევაში მკურნალობის არსენალში ჩვენ გვაქვს სისტემური თერაპია. ეს არის მედიკამენტური თერაპია. მე თავიდან ავხსენი, რომ ჩვენ როდესაც ვიკვლევთ მორფოლოგიურ მასალას, ჩვენთვის კოლორექტული სიმსივნების დროს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მოლეკულურ გენეტიკურ ანალიზს. ამ ანალიზის საფუძველზე ჩვენ წვეთ რა სახის მედიკამენტური მკურნალობა იქნება ყველაზე ოპტიმალური პაციენტისთვის. იქნება ეს ქიმიოთერაპია, ტარგეტული თერაპია, იმუნოთერაპია თუ მათი კომბინაცია. ყველა ეს მეთოდი ხელმისაწვდომია საქართველოში და
ეს პაციენტი ინდივიდუალურად უკვე მდგომარეობიდან გამომდინარე უნდა გადაწყვეტოს ეგეთი.
ყველაფერი ინდივიდუალურია და ძალიან პერსონალიზებულია და მორგებულია თითოეული პაციენტის ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე.
და მის მომავლის მედიცინას ალბათ.
ეს არის მომავლის მედიცინა, ნამდვილად და პრეცისიული მედიცინა, ესეც არსებობს ესეთი ტერმინი და მორგებულია თითოეული პაციენტის აი მისი კონკრეტული დაავადების ბიოლოგიას.
ძალიან საინტერესოა და ძალიან სასიამოვნოა ეს ყველაფერი, როცა გესმის ხო, რომ ქვეყანაში რეალურად ქვეყნიდან გაუსწრულად არის შესაძლებლობა მიიღო ის სამედიცინო მომსახურება, რომლის დარიც შეიძლება იყოს ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში განვითარებულ მოწინავე სამედიცინო დაწესებულებაში. აქვე ერთ კითხვასაც დაგისვამთ. ძალიან ხშირად ფიქრობენ, რომ გადამწყვეტი არის ხოლმე ინფრასტრუქტურა, აპარატურა, ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ, და არ შეიძლება აქ არ კითხოთ კვალიფიკაციაზე თავად ექიმების, სამედიცინო პერსონალის. ყველაფერი ყველაფრად აპარატურა, აპარატურად, ტექნოლოგიები ტექნოლოგიად, მაგრამ წამკითხველი, ინტერპრეტატორი, ზოგადად გამგები ჭირდება ყველაფერს, ხომ? აი ამასთან მიმართებით მაინტერესებს, რამდენად არის შესაბამისი კადრები, შესაბამისი კვალიფიკაციის, განათლების და ასე შემდეგ, რომელსაც ხელეწიფება აი ამ ყველაფრის გაკეთება. აი ესეც მინდა რომ უკვე თქვენგან გავიგონო ძალიან ხშირად, სწორედ ბატონი ფრიდონი აღნიშნავდა ხოლმე, რომ ერთია აპარატი, მაგრამ მეორეა ვინ ზის ამ აპარატთან, ხო?
რასაკვირველია,
ინტელექტს ვერანაცვლებს ვერაფერი.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ინტელექტუალური რესურსი არის ყველაზე მთავარი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მატერიალურ ტექნიკურ ბაზას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ ინტელექტუალური რესურსი არის გადამწყვეტი და ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჯერ კიდევ ბატონი ფრიდონი ყველაზე მეტ აქცენტს აკეთებდა და ყველაზე მეტ ინვესტიციას დებდა სწორედ ახალგაზრდების აღზრდაში და განვითარებაში და ესე არა მარტო ბატონი ფრიდონი, ზოგადად ეს არის სწორი ადამიანური
მიდგომა,
ეს არის ფუნდამენტი ყველაფრის, დიახ. ფიქრობ, დღეს ქართული ონკოლოგია საკმაოდ კარგ დონეზე დგას და ქართველი ონკოლოგები პასუხობენ თანამედროვე მედიცინის გამოწვევებს. ჩვენ მუდმივად გავდიოდით ეხლა ამ პერიოდში, თორემ ჩვენ მუდმივად გავდიოდი ტრენინგს, ტრენინგებს, სხვადასხვა სახის ტრენინგებს საზღვარგარეთ, სულ ვცდილობდით რომ გაგვეზარდა ჩვენი კვალიფიკაცია და ყოველთვის მომზადებული ყოფილიყავით ჩვენი პაციენტების საუკეთესო მკურნალობისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და ბოლო კითხვა, ასე კითხვა, რომელიც ბოლოსთვის შემოვინახე, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი ჩვენ ვისაუბრეთ მაშინ, როცა ურემი გადაბრუნდება და უკვე მოცემულობის წინაშე ვდგებით. მაგრამ ვიდრე ურემი გადაბრუნდება, ასე ვთქვათ, ჩვენ სკრინინგზე დავიწყეთ და ორიოდე სიტყვით ვისაუბრეთ საუბრის დასაწყისში, თუმცა არ შემიძლია ისევ ამით არ დავამთავროთ. ეს ალბათ პრინციპულად მნიშვნელოვანია ზოგადად პოპულაციისთვის, მისი ჯანმრთელობისთვის, კოლორექტულ კიბოს რაც შეეხება, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდიდან იწყება და რატომ არის აუცილებლობა იმისა, რომ სისტემატიურად მოხდეს სკრინინგული კვლევის ჩატარება.
უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სკრინინგს, უდიდესი. სკრინინგის აზრი და მიზანი არის დაავადება აღმოაჩინოს იმ სტადიაზე, როცა მისი სიმპტომებიც კი არ არსებობს და როცა მისი მკურნალობის შანსები იძლევა საუკეთესო გამოჯანმრთელების მაჩვენებლად.
ხშირად სრული გამოჯანმრთელების პრაქტიკულად.
აბსოლუტურად აქვს შანსი, ანუ ადრეულ სტადიაზე გამოვლენილი კიბოს შემთხვევაში შეიძლება პოლიპი ამოკვეთო, ადენომატოზორი, რომელიც ჯერ კიდევ კიბო არ არის და მას არასოდეს არ განოვითარდეს ის დიაგნოზი. ის კი არა რომ თქვა ადრეულ სტადიაზე და არ განვითარდა, ის საერთოდაც არ განვითარდა საუცხოებიანი სიმსივნე და ამ ხრივ მოვახდინოთ პრევენცია.
ძალიან მნიშვნელოვანია, ხარ ასე ძალიან.
ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მარტივია სკრინინგის პროცედურა. საბედნიეროდ ჩვენს ქვეყანაში ხელმისაწვდომია სკრინინგი უკვე მრავალი წელია. მეორე პრობლემა არის რომ სკრინინგი დაფარვა არ არის ისეთი როგორც ჩვენ გვინდა.
გეოგრაფიულ დაფარვას გულისხმობ.
გეოგრაფიული დაფარვა და ქალაქშიც არ არის ისეთი მაღალი მიმართვიანობა როგორც უნდა იყოს. გვაქვს საბედნიეროდ რო ხელმისაწვდომია, მაგრამ იმართვიანობა არ არის ისეთი მაღალი, ეს სამწუხაროა. მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ არსებობს სკრინინგი, ეს ძალიან კარგია. ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც ძალიან ბევრს გადაარჩინა.
პოტენციურად გასილებით მეტი შესაძლებლობა ამ შემთხვევაში, თუ დაფარვა გაიზრდება.
დაფარვა გაიზრდება და თვითონ პროცედურულად, ან ზოგადად.
აი ეს მინდა გთხოვოთ, ნათია. აი შიში, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ხო? ზოგადად კოლონოსკოპიის. აი ეს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით, რომ აღვნიშნოთ, თავად პროცედურა რამდენად მტკივნეული ან უმტკივნეულოა, რამდენად ინვაზიურია და რამდენად საშიშია პირდაპირ რომ ვთქვათ, ხო, როგორც ეს ხშირად გონიათ ხოლმე და ფაქტიურად თავზარი ეცემათ ამ ტერმინის გაგონებისთანავე.
დავიწყოთ იმით, რომ სკრინინგის ფარგლებში პირველი პროცედურა კოლონოსკოპია არის. პირველი პროცედურა არის განავლის ტესტირება ფარულ სისხლძარღვზე, რომელიც არის აბსოლუტურად არაინვაზიური პროცედურა, ამას აკეთებს პაციენტი თავისი ხელით. საერთოდ არანაირი ინვაზია არ არის. 100-დან 1 პაციენტს გამოუვლინდება ხოლმე გადახრა, აი ამ ხრივ და 100-დან 1 პაციენტში ხდება ხოლმე საჭირო კოლონოსკოპიით კორნალობი ან დიაგნოსტიკის გაგრძელება. რაც შეეხება დიაგნოსტიკას და მის საშიშროებას, ნუ კოლონოსკოპია ისეთი პროცედურა, დღეს უკვე არსებობს სედაციით კოლონოსკოპიის ჩატარების შესაძლებლობა, პაციენტი ინტრავენური სედაციით ძინავს და ძალიან კომფორტულად იტარებს ამ პროცედურას, გაიღვიძებს და ყველაფერი დასრულებულია, მათ შორის შეიძლება პოლიპექტომიაც უკვე დასრულებული იყოს. ასე რომ საერთოდ არ არის შიშის საფუძველი პირიქით, რაც უფრო ადრე მიმართავთ ექიმს და რაც უფრო დროულად, აი პირველივე სიმპტომების გამოვლენისას ჩავიტარებთ დიაგნოსტიკას, მით უფრო მეტი შანსი გვაქვს, რომ საუკეთესო შედეგი მივიღოთ და აი ძალიან ვერაგი დაავადება დაბიჭიროთ ძალიან ადრეულ სტადიაზე და დავამარცხოთ დროულად.
გავანეიტრალოთ მომენტალურად მტერი. კი ბატონო. და სულ ბოლოს ერთგვარი რეზუმე სახით, რა კატეგორიას შეუძლია მიმართოს სკრინინგულ კვლევებს?
კი ბატონო. საქართველოს სკრინინგი ტარდება 50-დან 70 წლის ასაკამდე, როგორც ქალებში, ასევე მამაკაცებში, და სკრინინგის პროცედურა მეორდება 2 წელიწადში ერთხელ.
ასე რომ 50-დან 70 წლამდე
50-დან 70 წლის ფარგლებში ყველას ივალევა მიმართოს სკრინინგს.
კი ბატონო, კი ბატონო, სავალდებულოა, ასე ვთქვათ. Ну, სამწუხაროდ სავალდებულო ვერ არის და არ არის, მაგრამ ну, ნებაყოფლობითია და თანაც სავალდებულოა. ნებაყოფლობითია,
ნებაყოფლობითია, მაგრამ ძალიან სასურველია და
პირადი ვალდებულებაა ყველასი, ალბათ საკუთარი თავი, საკუთარი ოჯახის და გარშემოყოფების წინაშე.
ეს შესაძლებლობა გამოიყენოთ. ძალიან ბევრ ქვეყანას სკრინინგის ფუფუნება არ აქვს. ჩვენ გვაქვს და მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ გამოვიყენოთ.
მივიღოთ საკმაოდ ზვირადღირებული მომსახურება, აბსოლუტურად უსასყიდლოდ.
აბსოლუტურად უფასოდ.
და კომფორტულად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ნათია, ძალიან საინტერესო და მე ვფიქრობ ძალიან სასარგებლო საუბრისთვის ჩვენი მსმენელისა. წარმატებები გისურვოთ თქვენს ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობაში. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჯამრთელობაზე საუბრის მარათონს ტრადიციულად ტელეკომპანია პულსის ეთერში გავაგრძელებთ, ასე რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ და იყავით ჯამრთელობის ტალღაზე ჩვენთან ერთად. კარგად და ჯამრთელად გრძანდებოდეთ. ნახვამდის.
პულსის სპონსორია კომპანია ავერსი. თუ დაგიგროვდათ